Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na éducation civique eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Tamin'ny fandaharana farany dia fanehoan-kevitra momba ny adidy sy andraiky ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana no nitondrantsika fanazavana. Androantsika dia izara fomba fijery momba ny hoe inona ny toerana tokony omena ny fokon'olona sy ny fokontany ao anaty rafi-pitondrana hitantanana amin'ny firenena. Iarahantsika mahalala fa manomana fionam-bem-pirenena ny rafitra fanavaozana amin'izao fotoana izao, ka izay indrindra nanaovana ity fanehoan-kevitra ity mba hampatsiahivana fa manarafi-piarahamonina maizy azy isika Malagasy. Raha te hitondra fanavaozana marina isika ka te hametraka firenena mafy orina, dia tsara ny hametrahana ny vahoaka ho fototra toy ny fananganana trano izay atomboka amin'ny fototra tsara orona, dia ny fokon'olona no ajoro ho fototra ijoroan'ny firenena. Eto Madagasikara ny fokon'olona dia rafitra manana ny maha izy azy, ary ny lalam-panorenana andininy faha 25 tapany voalohany dia milaza fa ny fokon'olona nalaminao fokontany eo anivon'ny kommunina no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolo iainana. Iarahantsika mahalala fa zava-dehibe amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina arak'io voalaza io sy ny fiainam-pirenena ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena. Ahitsika tsara ihany koa fa zavatra efa mahazatra ny Malagasy ny manao asa-pokon'olona amin'ny fanaovana fotodrafitrasa ho an'ny tombontsoa iraisana, amin'ny zavatra tsy voatery hiandrasana ny fitondrana fohibe. Ny fanaovana lalana isaky ny maintany ohatra dia zavatra fanao any ambanivohitra rehetra any. Ny fananganana na fanerenana amin'ny fahasimbany sekoly aorian'ny rivodoza. Ny fanadiovana ny tata-drano alohan'ny fotoam-pahavaratra mba hisoroana ny fiakaran'ny rano an-tanàn-dehibe sy ny sisa. Raha antsika mahalala ihany koa fa misy any amin'ny fokontany eny ny antsoina hoe dinam-pokon'olona zay rafitra hifampifehezan'ny mpiaramonina sy ny andrimasom-pokon'olona zay miantoka ny fandriam-pahalemana. Tsara marihana fa ny dinam-pokon'olona sy ny andrimasom-pokon'olona dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitsaram-bahoaka mandratra na mamono olona zay tsy ekenin'ny lalàna. Noho izany dia tokony homena toerana lehibe amin'ny fanomanana amin'ny fionam-bem-pirenena ny fanomezana asina sy fanomezana fitenenana ary ny fakanany hevitry ny fokon'olona isa-pokontany momba ny famolavolana ny lalàm-panorenana hitondrana amin'ny firenena sy ny fifidianana ho avy rehetra. Ary tsy ny Malagasy monina eto Madagasikara ihany ny tokony hakana hevitra, fa tokony hoenoina ihany koa izay mety ho fomba fijery sy anjara biriky avy amin'ny Malagasy ampielezana amin'ny mahasamy olom-pirenena amin'ny Malagasy tsy vakivolo naiza naiza misy azy. Tsara marihana fa ireo Malagasy ampielezana ireo dia mandray anjara amin'ny lafiny maro sy amin'ny sehatra maro amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny fanampiana ny fianakaviana, amin'ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny fikambanana izay misy azy ireo sy fananganana orinasa mihitsy aza ho an'ny sasany. Fehiny zava-dehibe ny fanajana ny kolotsaina ao anaty fitantanana amin'ny firenena raha te hametraka rafitra mipetraka amin'ny fifampitokizana sy fifanajana eo amin'ny mpitondra sy ny entina isika. Ny firenena izay tsy manaja ny kolotsaina sy ny fiarahamonina misy ao aminy dia tsy hanana fahamarina toerana satria hisy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Dia izayzay no azo ambara mahakasika ny toerana tokony homena ny fokon'olona isa-pokontany sy ny Malagasy ampielezana ao anatin'ny fionam-bem-pirenena izay homanina amin'izao fotoana izao, ka misaotranao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana ary manasanao sady anaraka ny fandarana manaraka. Veloma tompoko.
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mahafantatra aho ve fa harena ny fahalalana.